Dis die woorde van Psalm 65. Ons gaan as loflied na die seën die eerste 3 verse daarvan saam sing. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God, ons Vader, van Jesus Christus, ons Here, en van God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons gaan nou van harte wel deurdag ons ongetwyfelde Christelike geloof bely saam met al die kerke deur al die eeue en op alle plekke. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. In sy wet maak die Heer aan ons sy heilige wil bekend. Ons gaan daarna luister in Deuteronomium hoofstuk 5. En daarna sing ons uit Psalm 86. Leer my na u wil te handel. Ek sal dan in u waarheid wandel. Die waarheid soos wat ons dit in die wet hoor. En dan die gebed. Neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Psalm 86 vers 1 en 6 is ons antwoordlied op die wet van die Heere. En daarna gaan ons saam bid. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg of diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere Almachtige God, ons mag U heiligdom betree, die hoogste hemele. Christus het vir ons die pad oopgemaak, en dis met groot vrymoedigheid wat ons nou in gebed tot U mag naderkom. Ons slaan ons oë op na U, ons verwag alles van U. U het ons op hierdie rustdag by mekaar gebring, as gemeente, saam met baie gemeentes wereldwijd. En ons mag U aanbid as die God van ons Vader, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die aartsvaders, die God van die volk Israel. U is die God van alle volke en nasies en tale. En ons dank U dat ons ook een sedert Pinkster mag deel hê aan U genade in Jesus Christus. U is nie een God van dooies nie. U is een God van lewendes. En ons voorvaders, die aartsvaders, het ons lank al vooruit gegaan. Hulle is by U in heerlikheid. En so is daar al miljoene mense wereldwijd wat in Christus geleef het en in hom gesterf het. Dankie dat ons saam met hulle ons geloof in U mag bely. En op die pad van reformatie mag ons in hierdie jaar waarin ons nou leef, verder leef, waar daar die mense, party van hulle al honderde jare gelede, die stryd gestry het en die wenstreep bereik het. Dankie Vader dat ons 500 jaar van reformatie mag gedenk. Dis nie die werk van mense nie, dis U werk. En ons raak ontroerd, ons word stil, met stomheid geslaan as ons dink, met wat krag U woord lewe wek in mense. Maar ons word ook geweldig aangegryp as ons dink hoe U woord mense ook tot razernij drijf, tot bloedvergieting, tot martelaarskap. Hoeveel mense het nie al hulle lewe geoffer, fisies, omdat hulle bely dat Jesus Christus hulle en ons verlosser is. Dit beleef ons nog nie, nie nou hier nie. Ons mag baie rustig hier by mekaar wees, maar op voetspore van die reformatore bid ons, Here, dat ons ook die lewe sal aanhou reformeer, om U eer te soek in wat ons doen, en afstand te doen van alles wat menslik bedink is. Bevry ons van angst en vrees, vir al angste wat aangeblaas word deur die afgodsdienst, en deur die valse godsdienste, asof ons met ons prestasie en ons eie werke ons saligheid moet koop. Leer ons wat genade is. En hou aan om dit vir ons te leer, Here, want ons is moeilike leerders. Ons hoor nie altyd mooi nie, en ons vergeet so maklik. Maar soos wat ons gesing het, so pleit ons ook nou by U. Neig ons hart, voeg dit saam tot die vrees van U naam. Laat ons in ons gedagtes, in ons emosies, en alles wat ons beplan en bedink en doen, dat werklik met U besig wees. Want uit U en deur U en tot U moet alle dinge wees. Van U is die heerlikheid tot in ewigheid. Gee ons die krag van reformatie in ons persoonlike lewe, in huwelike en gesinne, in familiekringe, in vriendskappe, by werke. Gee die krag van reformatie in ons land, want ons begeer dit, Here, so kan ons nie aangaan nie. Gee reformatie in die ekonomie en in die maatskappy, gee reformatie in die kerke, want daar moet alles begin. Laat die woord met krag uitgaan, wereldwijd ook hier, en maak ons op en wakker om te hoor, dit ons eie te maak en te doen. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Om Christus wil. Amen. Psalm 89 bestaan uit twee dele. Eerste deel waarin ons die genadige verbondstrou van die Here besing en dan die laaste deel waar het gaan oor die ellende van die mens en waar daar gereformeer moet word Ons gaan uit die laaste gedeelte sing vers 16 en 17. Gedenk, o Heer, hoe swak ek is, hoe kort van duur, hoe nietig my bestaan. Die dood wink ieder uur. Dit is die werklikheid van die menselewe. Psalm 89 vers 16 en 17. Gemeente, ons gaan vanoggend uit die woord van die Here twee dele lees. Eers uit die Nuwe Testament in Matteus 20 en dan ook die vervolg van Rigters 7. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 133 die lied van die vrede, beide verse. Matteus 20 vanaf vers 20. Toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom, na Jezus, en buig voor hom neer om iets van hom te vra. En hy sê vir haar, wat wil jy hê? Sy antwoord hom, sê dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan u regter en een aan u linkerhand. Maar Jezus antwoord en sê, julle weet nie wat julle vra nie. Kan jylle die beker drink, wat ek aanstonds gaan drink, en gedoop word met die doop, waarmee ek gedoop word? Hulle sê vir hom, ons kan. Hy sê vir hulle, dis waar, my beker sal jylle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal jylle gedoop word, maar om te sit aan my regter en aan my linkerkant, berus nie by my om te gee nie, maar is vir hulle, vir wie dit deur my vader berei is. En toe die 10 dit hoor, was hulle verontwaardig oor die twee broers. Maar Jezus het na hulle gekom en gesê, Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Met hierdie aangrypende stuk geskiedenis uit die Nuwe Testament gaan ons terug na die Ou Testament, na Rugter 7. Die teks begin by vers 23, waar ons laasweek gestop het, en ook die eerste drie verse van hoofstuk 8. En die manskappe van Israel uit Naftali en uit Aser en uit die hele Manasse is opgeroep, en hulle het die Midianiete agterna gejaag. Ook het Gideon boodskappers gestuur in die hele gebergte van Ephraim om te sê, trek af die Midianiete tegemoet en sny hulle van die waters af tot by Betbara en die Jordaan. So het dan al die manskappe van Ephraim by mekaar gekom en die waters beset tot by Betbara en die Jordaan. En hulle het twee vorste van die Midianiete gevang, Oreb en Seeb. En Oreb het hulle gedood by die rots Oreb, Seeb het hulle gedood by die parskuip Seeb, en hulle die Midianiete agtervolg. En die hoof van Oreb en van Seeb het hulle na Gideon gebring oor kan die Jordaan. En toe sê die manskappe van Ephraim vir hom, wat is dit wat u in ons gedoen het? Dat u ons nie geroep het toe u weggetrek het om teen die Midianiete te veg nie. En hulle het heftig met hom getwis. Maar hy sê vir hulle, wat het ek nou gedoen in vergelijking met julle? Is die naoes van Ephraim nie beter as die wynoes van Abieser nie? God het die vorste van Midian, Oreb en Seeb in julle hand gegee, maar wat kon ek doen in vergelijking met julle? Toe bedaar hulle opgewondenheid teenoor hom, nadat hy hierdie woord gespreek het. Gemeente Gideon moet oorlog maak. Oorlog teen Midian, nie gewone oorlog nie. Die geveg tussen Israel en Midian is deel van die stryd tussen God en Satan. Dis 'n reformatiestryd. Dis maar 'n klein onderdeeltjie, hierdie stryd, in die groot, oorsigtelike oorlog. Want die hoogtepunt van die stryd breek aan as Christus kom en hy sterf vir sondes, maar as hy sterf, dan is hy oorwinnaar. Baie vreemd om dit te dink, gewoonlik dink ons aan verlies as iemand sterf, maar toe Christus sterf het hy Satan oorwin. Die mag van die duivel is gebreek, maar die gevolg van die stryd is nie verby nie. En dis waar ons vandag mee sit. Die duivel is neergewerp op die aarde en hier hou hy aan om oorlog te maak. En hoe? As ons terugblaai na Rugter 7 in die begin van hoofstuk 8, dan kom ons agter hoe duiwelsgemeen die Satan kan wees. Sy hele wese is boos. As hy die oorlog van buite teen die verbondsvolk Israel verloor, dan het hy plan B. En nou saai hy verwoesting binnekant die volk. Iets wat die mens so dikwels in 'n tyd van reformatie sien. Mense wat saam staan teen 'n vyand vir die waarheid. En as die geveg dan verby is, dan begin hulle met mekaar bots. Dis 'n tragiese werklikheid. Nou gaan stil staan by Gideon se stryd met sy twistende broers. Om te twis is om te veg met jou mond. Gideon se stryd met sy twistende broers. En nou let ons op die bose angel in hierdie twis, maar ook die gelowige reaksie, die hantering van hierdie twis. Broeders en susters, die Here se oorwinning oor daardie der duisende Midianiete wat so springkane in die laagte gelê het, is oorweldigend. Hier kom Gideon met sy skamele leertjie van 300 manne, blaas op die raamshorings, slaan kruike stikkend, swaai met hulle fakkels, skree vir die Here en vir Gideon, en die Here saai paniek. Midian, die goed geoefende soldate leer, slaan verwilderd op die vlug in die rigting van die Jordaan, van waar hulle gekom het. En terwyl hulle vlug, takel die een Midian nie die ander een met sy eie swaard. Dis ongelooflik wat daar gebeur het. Sonder dat een lid van die Gideons bende 'n voet versit, hulle staan waar hulle staan, word die oorlog gewen. Die Here oorwin. Eers as die Midianiete vlug, dan word die manskappe van Israel opgeroep tot aksie. En die volk van God word baie kragtig ingespan by die opruimingswerk. So gaan dit altyd as die Here stryd voer teen die bose magte in die lig. Hy trek voor. Die almagtige God, ons Vader in Jesus Christus, hy vel die vyand neer, nie ons nie. En dit is so goed om dit te weet, so bemoedigend vir almal van ons. Is nie ons wat die vyand van God tot bekering bring of tot insig nie. Geen mens kan in alle geval 'n ander mens se hart verander nie. Ons is nie daartoe in staat nie. Die Here doen dit. Op sy tyd, op sy manier. Maar ons moet wel ons verantwoordelikheid raak sien. Dis ons taak om die woord van die Here te verkondig. Vir die Here. Ons moet voortdurend op die basuin blaas en dit uitroep. Ons moet aanhou profeteer, ons moet nie moeg word nie. Ons moet aanhou bid, ook al lyk dit soms asof dit nie werk nie. En gemeente, is teen die agtergrond wat ons in Rigters 7 vers 23 lees, hoe die manskappe van Naftali en Aser en Manasse weer opgeroep word vir die stryd. Onthou u 22.000 van die leer van Gideon het al huis toe gegaan, want hulle was bang. Een verdere 9.700 is teruggestuur, want die Here wou hulle nie by die stryd gebruik nie. Maar nou word allemaal weer opgeroep. As daar opgeruim moet word, as die land skoongemaak moet word van heidendom, dan moet elkeen sy plig verstaan. En dan lees ons in vers 24 dat Gideon ook boodskappers gestuur het na Ephraim. Nou die Ephraimiete het 'n pragtige deel gehad in die land Israel, toe die erfenisse uitgedeel is. Hoog in die berge, tot teen aan die Jordaanrivier, waar die Midianiete gevlug het, daar woon die Ephraimiete. Hulle is ideaal geleë en geposisioneer om hierdie heidense vlugtelinge voor te lê en dood te maak. En so het ook gebeur. Die manne van die Ephraim gaan staan daar by die Jordaanrivier waar die Midianiete moet oor om uit die land uit te kom. By die mees strategiese plekke waar jy die rivier kan oorsteek, behaal hulle groot suksesse. Hulle vang die konings, die hart van die weermag van Midian, Oreb en Seeb. Hulle onthoof die twee manne. Dit was 'n vreeslike slag vir Midian. Die ruggraat van hulle leer is gebreek. Maar dan, broeders en susters, heeltemal skielik en onverwags, dan kom daar 'n draaipunt in hierdie gebeurtenis. Die manne van Ephraim, wat nog met die twee koppe van die konings in hulle hande staan daar by Gideon, vra, hoekom het u ons nie geroep toe u weggetrek het, om teen die Midianiete te veg nie? Nou, dis nie maar sommer so 'n vraag hier nie. Partykeer vra jy iets, sonder om dit te sê, maar alles is binne in die vraag. Hier trek 'n rookie, en iewers ter brand daar 'n vreeslike vuur. Die Ephraimiete gee voor, dat hulle wou saamstry, maar het nie 'n kans gehad nie. Hulle voel in hulle eer gekrenk, omdat Gideon hulle nie van die begin af opgeroep het tot hierdie stryd nie. En hieroor is die manne van Ephraim kwaad. Hulle is baie kwaad, hulle is ontsteld. Hulle twis heftig, sê hoofstuk 8 vers 1. En dan moet jy mens maar oplet, gemeente. Die Ephraimiete vra nie of dit vir Gideon moontlik was om hulle met sy oproep instruksies te bereik nie. Hulle vind nie uit wat was die omstandighede waaronder Gideon die oorlog moes begin nie. Hulle doen nie navraag oor die inhoud van die Here se opdrag aan Gideon nie. Onmiddellik vinger van beskuldiging. Hoekom het jy ons nie opgeroep nie? En dan moet ons maar in gedagte hou dat hier 'n paar bymotiewe is in hierdie beskuldiging. Toe Israel onder die harde hand van Midian gebuk gegaan het en almal kry swaar. Toe het hierdie einste Efraimiete nie 'n vinger geroer nie. Hulle sit waar hulle sit. Hulle was bang vir die plunderende heidene, soos wat al die Israeliete bang was. Maar nou dat daar verandering in die omstandighede kom, nou wil hulle nie laat wys dat hulle bang is nie. En as daar dan oorwinnings kom, dan wil hulle ook hulle suksesverhale deel. En dan kom die verwyte. As jy ons vroeër geroep het, Gideon, dan was ons daar. Maar nou het jy nie vir ons kans gegee nie. Daar is nog 'n rede hoekom hierdie mense so aggressief is. Efraim en Manasse is twee unieke stamme in die hele volk Israel. Dis nie seuns van Jakob nie, maar van Josef. Al twee van hulle kry 'n erfdeel in Israel. En op sy sterfbed het die grijse vader Jakob al vir Efraim bo Manasse gestel, alhoewel Manasse die oudste broer was. Ons lees dit in Genesis 48 vers 20. Dus Efraim voel hom verhewe bo Manasse. En kyk wat gebeur nou. Gideon uit die stam van Manasse begin oorlog maak met die Midianiete. Dus die eer gaan na Manasse toe. Wat gaan van Efraim se prestige posisie word in Israel? Dit is baie delikate situasie hierdie. Baie gevaarlik as die Efraimiete vir Gideon uit die stam van Manasse konfronteer. As mens gedryf word deur jou vrese en jy wil jou vrese verdoesel. As jy gedryf word om jou eergevoel te red, dan raak 'n mens dikwels aggressief en onredelik. Vir Israel is dit kritiek wat hier gebeur. Hier kan net op dieselfde plek 'n eislike burgeroorlog uitbreek. En waarom 'n burgeroorlog? Omdat hierdie broers met mekaar twis. Nou, hoeveel keer gebeur dit nie? In Matteus 20 word beskryf hoe die Here Jesus se disippels onder mekaar geredekavel het. Wie sit aan die regterhand van Jesus en wie mag aan sy linkerhand sit as die koninkryk van God opgerig is? En daardie geredde kabel word ook 'n twis. Die disippels het verontwaardig geraak teenoor mekaar. Omdat almal 'n spesiale plekkie in die koninkryk van God wil hê. Niemand gun iemand anders daardie plek nie. Niemand gun iemand anders daardie plek nie. En dis net daar waar Satan sy slag slaan. Medegelowiges wryf mekaar op oor nietighede. En die geveg begin gewoonlik met 'n kleinigheid, iets vreeslik onbenullig. Maar dan blaas die duivel die vuur aan en hierdie onbenullige dingetjie word 'n ding en het word later 'n veldbrand. En dan word daar gegis oor mense se motiewe. En dan praat ons onder mekaar. Vrouens onder mekaar, sy wil haar gewig rondgooi, sy dink haar woord moet wet wees. Of, dis altyd 'n gesukkel om iemand te betrek. En ons kry niks reg nie, en ons word so kwaad. En dan sien ons hoe word die skewe klippe op mekaar gebou en 'n skewe toring in. En dan kort dit net 'n klein vuurtjie om daar die hoop hout in die brand te steek. Een klein stampie en die toren val. Mense wil kerk bedank. Waaroor? Want mense kyk my skeef aan. Want ek kry nie 'n plek in die kerk nie. Want die kinders raas te veel. Die ou mense is te kwaai. Dit is ongelooflik waaroor mense kan kerk bedank. huwelike dreig om op die rotse te land, omdat die ander een altyd reg is. Ek is altyd verkeerd. Ek moet altyd eers te verskoning vra. Gesinne en familie spat uit mekaar, want klein jakkalsies vreet knaand en aanhoudend aan die wingerd. Dit gebeur in die kerk van die Here, dit gebeur in gelowige huwelike gesinne, familiekringe. En die tragiesste van alles, die saak waaroor het eintlik gaan, raak verlore. Die Efraimiete wat so bekveg met Gideon, vergeet dat die eintlike stryd in Midian is. Nie teen Gideon nie. Maar nou skuif hulle die aandag weg van die vyand, en hulle maak hulle eie vyand. Die disippels vergeet dat almal in die koninkryk van God mekaar se gelykes is. Almal is dienaars van die Here. Wat maak dit saak wie waar op watter plek sit? En die kerk vergeet ons so maklik dat het oor die eer van die Here gaan. Dit gaan oor geloofsgroei. Dit gaan oor gesamentlike volwassenheid na die volle grootte van die beeld van Christus, skryf Paulus. Nou as dit so is, hoekom sal jy jou bloedig vererg oor 'n geringe saakie wat met die groei van jou geloof net mooi niks te maak het nie? En boonop is dit oneer van die Here. Is ons in die kerk, in die huwelik, in die gesin, in die vriendekring, dan nie mekaar se medegelowiges nie? Mense vir wie Christus sy bloed gestort het? En moet ons mekaar dan nie juist in daar die bloed van Christus waardeer en lief hê en ondersteun nie? As sy 'n fout gemaak het, dan moet ek het sê. Nie om my eer te red nie. Nie omdat ek dink ek is beter nie. Maar om die duivel se mond te snoer. As ek 'n fout gemaak het, moet ek bereid wees om dit te erken. En dan moet ek die sonde oorwin. Ek moet nie my nek styf maak en op my eie reg wil staan nie. Erkenning van foute en skuld het niks daarmee te doen dat jy jou eer weggooi nie. Inteendeel, dis hoe ons die eer van die naaste beskerm. Dis die pad na herstel, dis reformatie. En nou sien ons die verbondsvolk Israel, die volk van die almagtige God, hier kom hulle op 'n kruispunt. Satan het die stryd deur Midian verloor, maar hy kan die veldslag teen Israel nog steeds wen. Dit hang dit af hoe daar gereageer gaan word. En daarby kom ons nou in die tweede plek, gemeente. Gideon het seker rede gehad om net daar in 'n woede buite ontplof. Die laaste dae het hy onder hoogspanning gewerk. Sy lewe was by verskeie geleenthede in gevaar. En nou kom hierdie manne uit hulle huise uit, rustig, en vertel vir hom dat hy verkeerd is. Hulle verdink hom van gemeene bymotiewe, terwyl hy besig is om sy lewe op te offer vir die volk Israel. Hy waag sy lewe om die volk te verlos. En dan kom hierdie ondankbaarheid. Gideon kon met reg die Efraimiete verwyd. Dit is mooi om nou te praat oor oproepinstruksies. Maar waar was julle toe die eerste oproep uitgegaan het? Dit is maklik om agteraf braaf te wees en voor te gee, ek het heldemoed. Maar waar was julle heldhaftigheid toe die oorlog op sy ergste was? Vir elke stukkie verwyd vir die Efraimiete kon Gideon 'n antwoord hê. Maar luister, wat doen hy? Rigters 8 vers 2 en 3. Hy beantwoord hierdie beskuldigende vinger met twee teenvrae. Hy sê, wat het ek nou in vergelyking met julle gedoen? Is die naoes van Efraim nie beter as die wynoes van Abieser nie? My broeders, julle het dan die veldslag gewen teen Midian, julle die konings onthoof. Julle het 'n baie groter slag geslaan as wat ek geslaan het. En buitendien, my broeders uit Efraim, stry ons nie almal in dieselfde stryd nie. God het Midian in ons hand gegee. En dieselfde God het aan my verskyn en my opdrag gegee om net met hierdie 300 man die aanvoorwerk vir die stryd te doen. Maar die stryd is syne. Die oorwinning is die Here se. Gideon, begenadigd hierdie gees, het hierdie woorde so uitnemend gekies. Ons lees in Spreuke 15 vers 1. 'N sagte antwoord keer die grimmigheid af. Nou dis presies wat Gideon hier doen. Hy kon petrol op die vuur gooi en na die tyd 'n saak daarvoor uitmaak dat die Efraimiete verkeerd is. Hulle is die oorsaak van die onmin. Maar hy doen dit nie. Want dan sou hy, sowel as die broeders van Efraim, albei slegste daarvan afgekom het. Die Midianiete sou wegkom, Israel sou homself onberekenbare skade aandoen, en die heel ergste van alles, die eer van God word gekrenk. Genadiglik plaas die Here 'n wag voor Gideon se mond, sodat hy nie in woede ontplof nie. Maar hy fokus op dit waaroor dit gaan. Broeders, kom ons kyk na die Here. Kom ons wees dankbaar dat ons almal mag stry in sy diens. Moenie dat ons mekaar opvryf oor wie wat doen nie. Kom ons doen dit net. En kom ons weer by Matteus 20, waar die Here Jesus iets soortgelyks doen. Hou op om te praat oor wie is eerste en wie is laaste. Elkeen van julle wat wil groot word, moet julle dienaar wees. My disippels, julle is almal eenders. Almal diensknegte van die Allerhoogste God. Maar as julle diensknegt van God is, is jy ook 'n diensknegt vir jou naaste. Laat staan dus maar hierdie eergevoeligheid van jou. Maar gee aan God die eer, dan doen jy goed. Nou as sake so in perspektief geplaas word, broeders en susters, dan kom daar kalmte en orde, dit wat God wil hê, en uiteindelik is daar vrede. Die vure wat uit die hel aangeblaas word, word geblus. Die laaste woorde van die teks sê, toe bedaar hulle opgewondenheid teenoor hom, nadat hy hierdie woorde gespreek het. Die Efraimiete hoor wat Gideon sê. Hulle hoor ook hoe hy dit sê. En die angel is uitgetrek. Al die stoom is afgeblaas. Die krisis is op 'n einde. Die Here se stryd teen Midian kan voortgaan met verenigde kragte. Almal staan saam in die Here formasie. En dan kan die mens dink, broeders en susters, dit wat Gideon gedoen het is wonderlik, is 'n mooi voorbeeld, maar ons is nie Gideon nie. En dit is nie so eenvoudig nie. Wie van ons raak nie soms van sy stikke af, as jy uiting gee aan jou gevoelens nie? Is dit nie soms goed om jou keel skoon te maak? Sê wat gesê moet word, sê dit met uitroeptekens, sê dit met rooi woorde, sit die kolletjie op die i. Moenie jou gevoelens opkrop nie, want jy gaan doodgaan van spanning. Ons kan so redeneer. Party sielkundiges beveel dit aan. Dis nie wat die Here leer nie. Bovendien moet ons nie vanoggend teen die mens Gideon vaskyk nie. En asof hy hierdie wonderlike selfbeheersing gehad het nie. God die Here openbaar sy groot werk in Gideon se lewe en die God wat in Gideon gewerk het, werk in ons vandag. Presies dieselfde God. Die gees van die Here het Gideon vaardig gemaak teen sy twistende broers. Dis nie hierdie wonderlike Gideon met hierdie selfbeheersing nie. Maar Gideon openbaar wel die vrug van die gees. Gideon doen wat die gees vir hom gee om te doen. Onthou u, Gideon is maar net die oorpak van die Heilige Gees. Niemand moet sê, ek kan nie soos Gideon wees nie. Ons hoef nie soos Gideon te wees nie, want ons is elk in ons eie persoon. Maar die opdrag is, wees vol van die Gees en leef volgens die wil van die Here. Moenie die Gees van God bedroef deur 'n onnodige gestryery en 'n gebakleiery oor nonsens aan die gang te sit nie. Moenie jou medebroeder en suster tromp oploop oor jou eer wat gevoelig is en wat nou gekrenk is nie en jou velletjie wat bietjie dun is nie. Wees nie al te fyn gevoelig oor jou posisie en jou eie trots En dan is jy eintlik ongevoelig vir die eer van jou naaste. En die heel ergste, jy eer nie die Here nie. Jy dink net aan jouself. Wees maar stadig om te praat, stadig om opmerkings te maak oor ander mense. Bedink wat jou sê ding gaan doen teenoor iemand anders. Wees ook stadig om toornig te word. Die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. As jy kwaad word, het jy gewoonlik klaar alles verloor. Ook al is jou saak hoe goed. Maar die vrug van die Gees is liefde en blydskap en vrede. Die vrug van die Gees is lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid. Die vrug van die Gees is getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. En daardie Gees werk in ons. Woeker daarmee, gemeente. Gedryf deur die Gees word die duiwel oorwin. Ook as hy probeer om ons onderling uit mekaar uit te dryf. En is baie maklik dat ons mekaar verloor langs die pad. Dit verg nie veel nie. Maar die geheim is om mekaar vast te hou. Sluit af. Vir die twee tereggestelde Midianitiese vorste is daar elkeen een monument opgerig. Oreb is gedood by die rots Oreb, Seeb by die parskuip Seeb. Twee monumente. Dit was vir die volk Israel een blijvende herinnering. As die verre nageslagte vra oor hierdie rots wat 'n naam het, en daar die parskuip, dan moet daar vertel word hoe die Here die stryd in Midian geveg en oorwin het. Maar daar moet ook vertel word oor hierdie broedertwis en hoe dit opgelos is. En dan moet daar 'n dwingende vermaning uitgaan saam met die vertelling. Oppas vir die duiwel wat sy 10,000 verslaan binne die gemeenskap van die gelowiges. Die oproep is, leef in vrede saam. Ons het mekaar nodig, broeders en susters. Ons mag mekaar nie verloor nie. Ons Here Jesus het nie verniet sy kostbare bloed vir ons gegee nie. En hy het ons nie verniet aan mekaar gebind nie. Amen. Woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig op die pad. Ons dank U dat ons weer soveel van daardie lig mag sien vandag, Vader in die hemel. U ken ons, U weet hoe dit in ons huise gaan, en in families, in kerke, hoe mense mekaar kan verloor. U weet hoe reformatie so maklik kan omslaan in 'n deformasie. En dan breek ons mekaar af, ons bou mekaar nie op nie. U weet dit alles. En u sê vir ons hoe dit moet en nie moet nie. Dankie vir die onderrig. Uit so 'n klein stukkie geskiedenis uit die verre verlede mag ons vandag groot opdrag gaan uitvoer. Dankie dat u dit vir ons alles wat opteken het in u woord. U woord is die waarheid. Laat ons met hierdie waarheid ons lewe ingaan en 'n wag voor ons mond plaas, ook 'n wag voor ons hart. 'N wag voor ons gedagtes. Laat ons mekaar opbou in woord en daad tot u verheerliking. En so bid ons vir die groei van u kerk, die koms van u koninkryk tot op die dag dat die stryd finaal gestry is. En ons Here Jesus weer kom in die wolke van die hemel. Kom Here. Kom gou. Amen. Na die diens van barmhartigheid gaan ons die slotverse van Psalm 139 sing. Mag u die goddelose tref wat hulle trots teen u verhef, wyk almal weg wat my omgeef, aan wie se hand die bloedvlek kleef. Vers 10, 11 en 12 van Psalm 139 na die offergawes.
Genade van ons
Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.